побачив квітку лілії. Це незгладне ганебне тавро, залишене караючою рукою ката. «Боже мій!» – вигукнув він, випускаючи пеньюар. Похоловши з жаху, він укляк на місці. Міледі одразу здогадалася, що її викрито. Вона зрозуміла, Д'Артаньян розгадав її таємницю, пекельну таємницю, якої ніхто, крім неї, не знав. На нього глянула не розлючена жінка, а поранена пантера. «Негіднику», – сказала міледі, – «ти не тільки підло зрадив мене, ти ще й дізнався про мою таємницю. Ти помреш». Вона підбігла до невеличкої інкрустованої скриньки, що стояла на туалеті, похапцем відчинила її непевною рукою, схопила маленький кинджал з золотим держаком, з гострим та тонким лезом і кинулась до Д'Артаньяна. Хоч який хоробрий був наш гасконець, а втім і його злякало це спотворене обличчя, ці страхітливо розширені зіниці, бліді щоки і криваво-червоні губи. Він оцахнувся до самої стіни, наче вгледівши змію, що підповзала до нього, і, випадково натрапивши рукою на шпагу, вихопив її з піхов. Не звертаючи уваги на шпагу, міледі спробувала забратися на ліжко і вдарити юнака кинджалом. Вона зупинилася тільки тоді, коли відчула кінчик леза біля своїх грудей. Вона намагалася схопити шпагу руками, але Д'Артаньян не дозволив їй зробити цього, і, приставляючи шпагу то до її очей, то до грудей, зіскочив на підлогу і позадкував до дверей, які вели до кімнати Кетті. Проте міледі, нестямно лаючись, дедалі несамовитіше нападала на нього. Це вже скидалося на справжню дуель, тож Д'Артаньян потроху прийшов до тями. «Чудово, моя красуне, чудово», – примовляв він, – «але, ради Бога, вгомоніться, бо я намалюю ще одну лілію на ваших чарівних щічках». «Негідник, негідник!» – вигукувала міледі. Проте Д'Артаньян уже був біля дверей кімнати Кетті. Почувши грюкіт у спальні міледі, вона перекидала стільці, щоб підступитися до юнака, а він, боронячись, ховався за них, Кетті відімкнула двері. Д'Артаньян, який усе ще маневрував, щоб наблизитись до цих дверей, був кроків за три від них. Він миттю вскочив до кімнати покоївки, блискавично зачинив двері і наліг на них усім тілом, аж поки Кетті замкнула їх на засув. Міледі в нестямі почала ломитися в стіну, яка відділяла спальню від кімнати служниці. Переконавшись, що це марна справа, вона заходилась колоти двері кинджалом. Кілька ударів пробили дерево наскрізь. За кожним ударом чулися страшні прокльони. «Швидше, швидше, Кетті!» – прошепотів Д'Артаньян, тільки-но дівчина замкнула двері. «Допоможи мені вийти з дому, бо якщо ми дамо їй час оговтатись, вона накаже лакея мене вбити». «Але ви не можете піти в такому вигляді», – заперечила Кетті. «Ви пошарпані, напівроздягнені». «Твоя правда», – сказав Д'Артаньян, який тільки тепер це помітив. «Дай мені щось одягнутися, тільки швидше, адже йдеться про життя і про смерть». Кетті зрозуміла це. За якусь мить вона похапцем натягла на Д'Артаньяна квітчастий халат, великий чепець і накидку, дала взути пантофлі на босу ногу і мерщій потягла його вниз по сходах. Це було саме вчасно, бо міледі вже встигла подзвонити і розбудила всіх у домі. Воротар відімкнув двері саме в ту мить, коли міледі, теж напівроздягнена, гукнула, вихилившись з вікна: «Не відчиняйте!» Розділ восьмий. Як Атос, без жодних клопотів, знайшов своє спорядження. Поки Д'Артаньян утікав, міледі сварилася йому вслід стиснутими кулаками. Та тільки-но він зник за ворітьми, вона впала непритомна. Д'Артаньян був такий збурений, що навіть не думаючи про Кетті, пробіг пів Парижа і зупинився лише біля дверей Атоса. Розгубленість, жах, що підганяли його, вигуки патрулів, які намагалися наздогнати страхополоха, свист перехожих, яких попри ранню годину вже чимало було на вулицях, спонукали юнака припустити ще швидше. Він проминув подвір'я, піднявся на третій поверх і загрюкав у двері Атоса. Йому відчинив Грімо із запухлими від сну очима. Д'Артаньян увірвався до кімнати, мало не збивши його з ніг. Всупереч своїй звичній німоті, цього разу бідолаха заговорив. «Стривайте!» – вигукнув він. «Чого вам треба? Соромітнице, куди ви лізете?» Д'Артаньян сунув на бік чепець і вивільнув руки з-під накидки. Побачивши вуса і шпагу, бідолашний Грімо збагнув, що має справу з чоловіком. Тоді він вирішив, що це грабіжник або вбивця. «На допомогу, рятуйте, на допомогу!» – заволав він. «Замовкни, дурню!» – сказав юнак. «Я Д'Артаньян, чи ти не впізнав мене? Де твій пан?» «Це ви, пане Д'Артаньяне?» – вигукнув Грімо. «Не може цього бути!» «Грімо», – мовив Атос, виходячи в халаті зі спальні. «Здається, ви дозволили собі заговорити? О, пане, якби ви...» «Замовкніть!» Покірливий Грімо мовчки тицьнув пальцем на Д'Артаньяна. Атос упізнав товариша і, всупереч своїй звичній стриманості, зайшовся сміхом. Та й справді годі було не засміятися, побачивши цей чудернацький маскарад. Чепець на бакир, спідниця, що волочилася по підлозі, засукані рукава і вуса, що кумедно стирчали на розгубленому обличчі. «Не смійтесь, мій друже!» – вигукнув Д'Артаньян. «Небом благаю, не смійтеся, бо, присягаюсь душею, тут нема з чого сміятися». Він мовив це так серйозно і з таким непідробним страхом, що Атос схопив його за обидві руки і стурбовано спитав, «Чи не поранені ви, мій друже? Ви так змінилися на обличчі». «Ні, але я вскочив у жахливу халепу. Ви самі, Атосе?» «Хай йому чорт, хто може бути в мене у такій парі?» «Це добре, дуже добре». І Д'Артаньян хутко війшов до Атосової спальні. «Ну, розповідайте», – сказав Атос, зачинивши двері і замкнувши їх на засув, щоб ніхто не перешкодив розмові. «Може, помер король? Чи ви вбили кардинала? Ви як не при собі? Кажіть, бо швидше, що з вами трапилося, бо я і справді страшенно хвилююся». Атосе, – мовив Д'Артаньян, – скинувши з себе жіноче обрання і лишаючись у самій сорочці, приготуйтесь вислухати неймовірну, нечувану історію. «Вдягніть спочатку цей халат», – запропонував мушкетер. Д'Артаньян був ще й досі такий схвильований, що, вдягаючи халат, не одразу попав у рукава. «Отже», – спитав Атос. «Отже», – відповів Д'Артаньян, нахиляючись до Атоса і притишуючи голос. «Отже, в Міледі на плечі тавро, квітка лілії». «Ах!» – вигукнув мушкетер, ніби вражений в серце кулею. «Послухайте», – сказав Д'Артаньян, – «ви певні, що та жінка справді померла?» «Та жінка?» – перепитав Атос таким глухим голосом, що юнак ледве почув його. «А вже ж та сама, про яку ви мені розповідали в Ам'єні!» Атос застогнав і схилив голову на руки. «Цій жінці, – вів далі Д'Артаньян, – років 26-27. «У неї біляве волосся? – спитав Атос. – Так. Ясні, напрочуд ясні блакитні очі, чорні брови, чорні вії. Так. Висока на зріст, ставна. Зліва у неї немає зуба поряд з очним. Так. Квітка лілії невеличка, рудувата і ніби напівстерта. Так. Але ж ви казали, що вона англійка. Її називають Міледі, але цілком ймовірно, що вона француженка. До того ж, лорд Вінтер – її дівер, а не брат. Д'Артаньяне, я хочу її побачити. Стережіться, Атосе, стережіться. Ви намагались убити її, а це така жінка, яка здатна відплатити вам тим самим і не схибити. Вона не насмілиться нічого зробити, бо це її викаже. Вона зугарна на все, Ви хоч раз бачили її розлюченою?»
«Ні»,
– відповів Атос. «Це тигриця, пантера, ах, мій любий Атосе! Я дуже боюсь, що накликав страхітливу помсту на нас обох!»
І Д'Артаньян розповів про безтямний гнів Міледі та про погрози вбити його.
«Ви маєте слушність, і, присягаюсь душею, я не дав би зараз за своє життя жодного су», – сказав Атос. «На щастя, післязавтра ми виїздимо з Парижа. Скоріше за все, нас пошлють до Ларошелі, а коли вже ми поїдемо, вона подасться за вами на край світу, Атосе, якщо тільки вас упізнає, то хай уже краще її гнів окошиться на мені».
«Ах, мій друже, та мені байдуже, коли вона й уб'є мене», – заперечив Атос. «Невже ви гадаєте, що я дорожу життям?»
«За всім цим ховається якась жахлива таємниця, Атосе. Ця жінка – шпигун кардинала, я певен цього».
«В такому разі стережіться. Якщо тільки кардинал не в захваті від вашої лондонської історії, то він, напевно, зненавидів вас за неї.
Але оскільки він не може звинуватити вас відкрито, а ненависть неодмінно має знайти вихід, надто якщо це ненависть кардинала, то стережіться. Коли ви йтимете у справах, не виходьте з дому самі. Коли їстимете, будьте обережні. Одне слово, не довіряйте нікому, навіть власній тіні».
«На щастя, – сказав Д'Артаньян, – нам треба дотягти тільки до післязавтрашнього вечора. Сподіваюсь, у поході не доведеться стерегтися нікого, крім ворожих солдатів».
«А тим часом, – мовив Атос, – я зрікаюся свого затворництва і скрізь супроводитиму вас. Вам зараз треба повернутися додому на вулицю Могильників. Я йду з вами».
«Хоч це й зовсім близько, – відповів Д'Артаньян, – однаково я не можу йти по вулиці в такому вигляді».
«А вже ж», – погодився Атос. І він подзвонив, увійшов Грімо. Атос знаком наказав йому піти до Д'Артаньяна і принести одяг. Грімо так само знаком відповів, що все чудово розуміє, і вийшов.
«Мушу сказати, мій любий друже, все це аж ніяк не допомагає нам у справі зі спорядженням», – зауважив Атос. «Коли не помиляюсь, усе ваше вбрання залишилось в Міледі, а вона навряд чи буде такою люб'язною, щоб віддати його. На щастя, у вас є сапфір».
«Сапфір належить вам, Атосе. Ви самі сказали, що це родинний перстень».
«Так, це родинна дорогоцінність. Перстень справді чудовий. Мати подарувала перстень мені, а я, несосвітенний дурень, замість берегти сапфір як святиню, подарував його цій мерзенній жінці».
«В такому разі, мій любий, візьміть перстень назад, я добре розумію, як ви маєте ним дорожити».
«Забрати перстень після того, як він побував у безчесних руках?
Ніколи. Цей перстень заплямований, Д'Артаньяне».
«Тоді продайте його».
«Продати сапфір, подарований мені матір'ю?
Признаюсь, я вважав би це святотатством».
«Ну тоді заставте його, і ви, напевно, матимете не менше 1000 екю. Цієї суми вистачить на всі ваші потреби, а потім, коли у вас будуть гроші, ви викупите перстень, і він, пройшовши через руки лихварів, повернеться до вас очищеним од усіх своїх плям».
Атос усміхнувся.
«Ви чудовий товариш, Д'Артаньяне, – сказав він. — Своєю незмінною веселістю ви здатні розвіяти будь-яку тугу. Гаразд, заставимо перстень, але за однієї умови».
«Якої?»
«500 екю берете ви, 500 я».
«Та що ви, Атосе, мені не треба й четвертої частини цієї суми, адже я тільки гвардієць. Продавши сідло, я матиму саме стільки, скільки потрібно. Що мені треба? Коня для Планше, от і все. До того ж, ви забути, і в мене є перстень, який ви, мабуть, бережете ще більше, ніж я свій. Принаймні, так мені здалося». А вже ж, бо у крайньому разі завдяки йому ми можемо не тільки вийти зі скрути, а й врятуватися від серйозної небезпеки. Це не тільки коштовний діамант, це також і чарівний талісман.
Я не дуже вас розумію, але вірю вам. Та поговоримо краще про мій перстень, або точніше про ваш. Ви візьмете половину тих грошей, які нам за нього дадуть, або я викину його в Сену, а я не певен того, чи знайдеться знову рибина, яка буде настільки люб'язна, що принесе його нам, неначе Полікратові.
«Що з вами вдієш? Згоден», – сказав Д'Артаньян. Аж тут до кімнати війшов Грімо, а з ним Планше. Турбуючись за свого пана і прагнучи дізнатися, що з ним сталося, він скористався з нагоди і приніс одежу сам. Д'Артаньян одягнувся, Атос зробив те саме. Перш ніж вийти на вулицю, Атос знаком показав Грімо, що прицілюється. Грімо зняв зі стіни мушкет і приготувався супроводити свого пана. Вони щасливо дісталися до вулиці Могильників. Бонасьє, який стояв біля дверей, насмішкувато глянув на Д'Артаньяна. «Не гайте часу, шановний пожильцю», – сказав він. «На вас чекає гарненька дівчина, а жінки, як вам відомо, не люблять, щоб їх примушували чекати». «Це Кетті», – вигукнув Д'Артаньян. І він кинувся нагору. Справді, в передпокої біля його кімнати, притулившись до одвірка, стояла бліда і тремтяча Кетті. Побачивши Д'Артаньяна, вона вигукнула: «Ви обіцяли захистити мене, ви обіцяли врятувати мене від її гніву. Згадайте, адже ви винні в моїй біді». «Гаразд, люба Кетті, не хвилюйся», – сказав Д'Артаньян. «Розкажи краще, що сталося після того, як я пішов».
«Я й сама до пуття не знаю», – відповіла Кетті. На крик міледі збіглися слуги, вона не тямилася з люті. «Які прокляття вивергала вона на вас! Я злякалась, якби вона не згадала, що ви потрапили до її спальні через мою, і не запідозрила, що я ваша спільниця. Тож я взяла весь свій злиденний скарб і втекла».
«Бідолашна дівчинко!»